Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od 1. júna by si mohli občania vyberať vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V ponuke má byť aj Sputnik V. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nevyhlási referendum o predčasných voľbách, obráti sa na ústavný súd. Hnutie Hamas útočilo raketami na Tel Aviv. Vyslanec OSN pre Blízky východ varuje pred totálnou vojnou. Peknú stredu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen dnes želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady obráti na ústavný súd. Zaujímajú, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou. A ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Formálne náležitosti, teda podmienka 350 000 podpisov, podľa prezidentky boli splnené.
Mám vo veľkom rešpekte petičné právo a považujem za svoju ústavnú povinnosť zabezpečiť, aby referendum nesprevádzali žiadne pochybnosti a aby jeho výsledok nemohol byť napadnutelný. Rozhodla som sa preto obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky s otázkami, ktoré pomôžu raz a navždy tieto nejasnosti odstrániť.
Hlava štátu tiež deklarovala, že nebude naťahovať čas a na Ústavný súd sa obráti hneď zajtra.
Doručením začne Ústavnému súdu plynúť lehota 60 dní. Zároveň dopredu deklarujem, že v prípade kladného stanoviska Ústavného súdu neplánujem využiť celú zostávajúcu časť lehoty, ktorú podľa ústavy mám, a referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri.
Mimoparlamentná strana Hlas rešpektuje právo prezidentky obrátiť sa na ústavný súd. Stranu ale mrzí, že ľudia budú musieť čakať na referendum ešte ďalšie mesiace. Predseda Peter Pellegrini je presvedčený, že vyjadrenie vôle ľudí v referende je plne v súlade s ústavou a zásadami demokratického a právneho štátu. Ústavnosť referenda o predčasných voľbách dlhodobo spochybňujú viacerí právnici. Medzi kritikov patrí aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predseda Smerodina Boris Kolár avizoval, že výsledok prípadného referenda budú rešpektovať. Podobne sa vyjadrila aj SAS. Strana Za ľudí hovorí, že bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie Ústavného súdu. Pravidlá očkovania sa opäť budú meniť. Občania by si mohli voľne vybrať vakcíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Možnosťou by podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského boli aj neregistrované vakcíny.
Na nábeh tohto systému potrebujeme nejaké 2-3 týždne, to znamená rátame od 1. júna.
Novinkou bude aj to, že vakcínami od spoločnosti Pfizer a Moderna sa budú už očkovať aj ľudia od 35 rokov. Pfizer zároveň dostanú tí, ktorí boli prihlásení na prvú dávku AstraZeneca. Tu dostanú len tí, ktorí čakajú na druhú dávku. Vladimír Lengvarský zároveň vysvetlil dôvody, prečo bolo pozastavené ďalšie vakcinovanie AstraZeneca.
Jedným z tých menej závažných dôvodov je to úmrtie, ktoré stále prešetrujeme, ale ten hlavný je, že tých očkovacích dávok nie je dostatok. Takže pokračujeme preočkovanie druhou dávkou, kde tých vakcín máme odložených dostatočný počet, s tým, že s AstraZeneca naďalej rátame v očkovacej schéme.
Od júna by sa zároveň mohla podľa Vladimíra Lengvarského používať už aj ruská vakcína Sputnik V.
Máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko, súhlas na jej používanie a zaplatením patričnej sumy sa vakcíny stanú našim majetkom. A predpokladám, že začiatkom júna ju takisto zaradíme do vakcinačného programu.
Podľa ministra sa aktuálne rieši logistika očkovania Sputnikom V.
Zámer je taký, že v tejto chvíli sa rieši logistika tohto systému, lebo to je samozrejme znovu odlišný spôsob ako u vakcín, ktoré doteraz používame, a takisto aj sieť tých vakcinačných stredísk. Takže to bude jasné v priebehu niekoľkých, možno jedného, dvoch týždňov.
Súhlas na používanie Sputnika V podpíše minister po dohode s vedením štátu. Výsledky testov z Maďarska sú podľa neho postačujúce. Tiež povedal, že štátny ústav pre kontrolu liečiv nemal k tomu výhrady. Dokumenty Slovensko podľa jeho slov nedostalo všetky, ale získalo ich z iných zdrojov. Zatiaľ budeme mať 200 000 kusov tejto vakcíny. Zodpovednosť za jej používanie by mal prebrať štát. Štát podporí rodiny, ktoré sa pre pandémiu ocitli v hmotnej núdzi sumou 333 eur na jedno dieťa. Po zasadnutí koaličnej rady to potvrdil premiér Eduard Heger. Štát sa rodiny s deťmi rozhodol podporiť takto aj preto, že deti boli kvôli zavretým školám dlho doma a vyžadovali si tak vyššiu finančnú pozornosť.
Vieme, že pandémia je ťažký čas a zasiahla mnohých. A práve preto, tak ako sme počas celej pandémie prichádzali včas s veľmi adresnými opatreniami, tak tomu chceme urobiť aj teraz.
Do leta ministerstvo práce vyplatí túto sumu rodinám, ktoré COVID zasiahol najviac. Podľa ministra práce Milana Krajniaka ide o viac ako 45 tisíc detí. Na jeseň dostanú pomoc ďalšie dve skupiny detí. Tie budú odstupňované podľa miery zasiahnutia pandémiou.
Medzi tými deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi, a 1,5 násobkom životného minima máme celkovo 147 653 detí. A potom medzi 1,5 násobkom životného minima a dvojnásobkom životného minima žije v rodinách celkovo 203 270 detí. To znamená, toto budú tie ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc, ale tam potrebujeme zmeniť legislatívu, aby sme im to mohli vyplatiť. A preto vlastne tá výplata príde po lete, v septembri, v októbri.
Šéf Sme rodina Boris Kolár hovorí, že ide o vyššiu sumu, ako navrhoval Peter Pellegrini, ktorý chcel dať 300 eur na dieťa celoplošne bez rozdielu. Strana Hlas ale označila koaličný návrh za výsmech slovenským rodinám a neporovnateľne horšie riešenie.
Na rozdiel od podpory Hlasu pre každé dieťa sa má vládny návrh týkať len rodín hmotnej núdzi, čo znamená pomoc iba pre 45 tisíc detí na miesto približne milióna.
Krátko z domova.
Na Slovensku potvrdili indickú mutáciu koronavírusu, oznámil to Úrad verejného zdravotníctva. Osoba prišla z Indie, žije v Bratislavskom kraji. Podľa hlavného hygienika Jana Mikasa dodržiavala domácu izoláciu. Vláda schválila nový COVID-automat, upúšťa od plošného využívania antigénových testov. Tie by sa mali používať len pri zhoršujúcej sa pandemickej situácii. Automat však môže platiť len 2 týždne, kým sa bude pracovať na ďalších zmenách. Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku naďalej zlepšuje. Priemerne evidujú 650 pozitívne testovaných denne. Pozitivita PCR testov je na úrovni okolo 5%. Do nemocníc príjmajú približne 80 pacientov denne, lôžka sú vyťažené asi na 56%. V bordovej fáze budú od pondelka dva okresy, červených bude 23, v ružovej fáze ich bude 50. V druhom stupni ostražitosti oranžovej farbe budú 4 okresy. Prostredníctvom takmer 6800 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 404 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 302 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí sa v dôsledku nového koronavírusu zvýšil o 19. Počet hospitalizovaných klesol oproti predchádzajúcemu dňu o 66. V nemocniciach je 1022 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 110 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 132 osôb. Od 17. mája sa otvoria škôlky, základné aj stredné školy vo všetkých okresoch. Výnimkou budú vysoké školy, ktoré budú postupovať podľa COVID-automatu. V oranžových okresoch sa môžu vysoké školy otvoriť obmedzene, informoval o tom minister školstva Branislav Gréling. Pod predsedom parlamentu by sa mal stať poslanec Tomáš Lehocký, ktorý má v kresle nahradiť Juraja Šeligu. Novým predsedom výboru pre sociálne veci má byť namiesto Jany Žitňanskej Vladimír Ledecký. Šeliga a Žitňanská sa svojich funkcií vzdali pre porušenie opatrení. Bývalá poslankyňa Národnej rady za stranu Za ľudí Andrea Letanovská vstupuje do mimoparlamentnej strany Spolu. V strane vidí priestor pre víziu lepšie fungujúceho zdravotníctva, zameraného na pacienta. Chce byť súčasťou rozumnej a odbornej alternatívy voči chaosu, ktorý tu podľa nej vládol za posledný rok, ale aj alternatívy voči predchádzajúcim vládam.
Cirkvi.
Tento týždeň obnovujú prezenčnú činnosť aj mládežnícke organizácie. Po 200 dňoch sa môžu osobne stretnúť pri aktivitách skauti, mladí v salesianských strediskách aj vo farnostiach. Pre pandémiu však na stretkách platia stále obmedzenia. Oslovené organizácie tvrdia, že mladí a deti sa tešia na osobné stretnutie a zároveň oceňujú kreativitu svojich animátorov, ktorí dokázali počas zákazu vychádzania vymyslieť mnoho zaujímavých aktivít v online priestore. Mládežnícke organizácie organizácie počas pandémie tiež ponúkali členom rôzne online školenia. Viac povie Pavol Hudák.
Čiastočne po 200 dňoch svoju prezenčnú činnosť obnovuje aj slovenský skauting. Tajomnička Rady pre komunikáciu Lucia Totová hovorí, že pandémia výrazne ovplyvnila fungovanie skautov, ktorí sú zvyknutí na činnosť v prírode a v klubovniach.
Museli sme sa prispôsobiť ako aj iní a preklopiť naše aktivity do online priestoru. Tento spôsob fungovania je obzvlášť náročný pre kategóriu včielok a vlčat, teda deti od 7 do 10 rokov, ktoré sme zaznamenali pokles registrovaných členov.
Lucia Totová pripomína, že starší skauti sa počas pandémie zapojili aj do praktickej pomoci ľuďom. Šili napríklad rúška či pomáhali s nákupmi. Prezenčnú činnosť pomaly obnovuje aj ERKO. Podľa zastupujúceho predsedu Andreja Gejdoša pandémia radikálne a výrazne ovplyvnila aj ich činnosť. Aj napriek 7 mesiacom, kedy nebola možná prezenčná činnosť, animátori vymýšľali rôzne aktivity online.
Do 6 osôb sa môžu stretávať animátori s deťmi naživo na stretkách. Pre nás v ERKU je takéto osobné pravidelné stretávanie sa nenahraditeľné aj vlastne základom našej činnosti.
Po dlhých mesiacoch sa čiastočne obnovuje činnosť aj v saleziánskych strediskách. Terézia Piknová z organizácie Domka, Združenie saleziánskej mládeže, vysvetľuje, že organizácie sa stále budú musieť riadiť pokynmi hlavného hygienika.
Dostali sme pokyny od hlavného hygienika, ako vykonávať naše voľnočasové a mimoškolské aktivity.
Aj keď mládežnícke organizácie po dlhom čase obnovujú svoju prezenčnú činnosť, stále platia prísne pravidlá, ako je nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk a ďalšie.
Grécko-katolícky kňaz František Čitbaj bol ocenený cenou mesta Košice. Stalo sa tak pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a tým súvisiacich osláv Dňa mesta Košice. Cena mu bola udelená za významný prínos v oblasti kanonického a konfesného práva v slovenskom a európskom priestore a tiež za osobný i pastoračný a profesionálny podiel na budovaní spoločenstva grécko-katolíkov v meste Košice. Cenu si prevzal v priestoroch Košického kultúrparku z rúk primátora Jaroslava Polačeka za prítomnosti svojej manželky. Cena primátora sa ušla aj domu svätého Lazára v Košiciach, a to za významný prínos v oblasti sociálnych služieb v meste Košice a organizovanej pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Pracovné povinnosti, ale aj modlitba a aktívny pohyb. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy prezradil, ako vyzerá jeho bežný deň. V rámci pravidelného cyklu príhovorov Liečivé slovo od arcibiskupa hovoril aj o tom, ako sa jeho pracovný deň zmenil počas pandémie a pri akej činnosti dokáže odbúrať stres. Video si pozrel Jan Heribán.
Deň arcibiskupa Zvolenského sa začína ráno pred 6. liturgiou hodín, rozjímaním a svetou omšou, ktorú slávi o 7. hodine.
Potom nasledujú raňajky, zvyčajne o 8:30 začínam môj pracovný deň. Pracovný deň spočíva v podstate v tom, že sa zaoberám podnetmi, ktoré prichádzajú. A tu je možno ten rozdiel v čase lockdownu. V bežnom dni mimo lockdownu, alebo teda pred pandémiou, znamenalo to, že môj pracovný deň bol naplnený aj mnohými stretnutiami s jednotlivými ľuďmi alebo so skupinami ľudí. Teraz sú tieto stretnutia veľmi obmedzené.
Okolo 12:30 predseda KBS obeduje spolu so svojimi spolupracovníkmi na arcibiskupskom úrade.
Popoludní je krátka prestávka, ktorú zvyčajne venujem osobnej modlitbe a potom nasleduje popoludniajšia práca, ktorú ukončujem niekedy okolo 16. hodiny. Dá sa povedať, že nasleduje venovanie sa znova osobnej modlitbe. Zvyčajne sa snažím potom využiť nejakú príležitosť, aby som venoval sa tomu, čo sa nazýva relaxácia.
Arcibiskup relaxuje dvomi overenými spôsobmi.
Rýchla chôdza, alebo potom veľmi rád pozerám šport, teda predovšetkým futbal a hokej, lebo to dianie, aj keď je to teda prostredníctvom televízie, že človeka akoby vtiahne, že istým spôsobom, že zabudne na ostatné, a aj to pomáha k takému vnútornému uvoľneniu.
Deň ukončí arcibiskup Stanislav Zvolenský večerou a modlitbou.
Behať za Dominika Sávia sa dá aj počas pandémie. Žilinskí saleziáni spoločne s občianskym združením Domec pripravili tento tradičný beh netradičnou formou. Účastníci si majú okruh zabehnúť individuálne a dôkazom výkonu má byť záznam behu v mobilnej aplikácii. Viac v Žiline zistil Juraj Brezáni.
Beh Dominika Sávia v žilinskej časti Bánová je oslavou tohto svetca, ktorý patrí medzi najmladších. Dominik Sávio je uctievaný ako patron ministrantov a chlapčenských zborov. Pokračuje salezián ponovíc Michal Privarčák.
Je to spojené so sviatkom Dominika Sávia, ktorý je 6. mája a vlastne od toho 6. mája do 16. sme dali teraz aj ten termín, aby si mohli zabehnúť ten okruh. Je to tradičná akcia, na ktorej sa veľa ľudí aj stretne.
Pandemická doba však stretávaniu nepraje, preto behu tento rok vymysleli inú formu. Opäť Michal Privarčák.
Teraz cez pandémiu, tým, že nemôžeme sa stretávať, tak sme urobili takú netradičnú formu, v ktorej vlastne každý si zabehne ten okruh individuálne, s tým, že sa prihlási cez aplikáciu Strava a potom tie výsledky my si pozrieme na konci a spravíme nejaké výsledné poradie a vyhodnotíme.
Každoročne sa behu zúčastní cez 100 bežcov. Prvý traja z jednotlivých kategórií do 11 rokov, do 15 rokov a 16 a viac rokov získajú medailu či diplom. Súťažne si odbehnúť okruh v Žiline v Bánovej môžete do nedele.
Svätý Otec sa dnes po viac ako 6 mesiacoch opäť stretol naživo s veriacimi pri generálnej audiencii. Na nádvorie svätého Damaza prišiel medzi ľudí už o 9. hodine a prechádzajúc popri zábradliach sektorov venoval čas konverzovaniu, pozdravom, príjmaniu darčekov i požehnaniu chorých. V katechéze svätý Otec pokračoval v cykle o modlitbe, tentoraz na tému modlitby ako zápasu. Vysvetlil, akým dôležitým prostriedkom je modlitba vo chvíľach ťažkostí, vnútorných bojov a prežívania vnútornej temnej noci. Pri záverečných pozdravoch pápež František v príhovore Poliakom pripomenul, že práve zajtra, 13. mája, uplynie 40 rokov od atentátu na svätého Jána Pavla II., ktorý záchranu svojho života pripísal ochrane Fatimskej Panny Márie.
Správy zo sveta.
Izrael dnes skoro ráno znovu čelil stovkám rakiet Hamasu a Islamského štátu, vyslaným v reakcii na izraelské vzdušné údery v pásme Gazy. Podľa Jeruzalema cielili proti vysoko postaveným členom Hamasu, podľa Palestínčanov ale zasiahli civilné ciele. Boje majú takmer 50 obetí na životoch. V meste Lod na predmestí Tel Avivu vypukli nepokoje zo strany arabskej menšiny. Vyslanec OSN premiér na Blízkom východe Todd Venelsland varoval, že špirála násilia eskaluje smerom k totálnej vojne. Situáciu mapuje Simona Gablíková.
Na juhu a strednej časti Izraela sa dnes nad ránom rozozvučali sirény systému varovania pred raketovým útokom. Desiatky výbuchov boli následne hlásené nielen z izraelských obcí v blízkosti palestínskeho pásma Gazy, ale bolo ich počuť aj v Tel Avive a priľahlých oblastiach. Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, k intenzívnemu ostreľovaniu izraelského územia došlo len niekoľko minút po zverejnení správy, že izraelská armáda pri svojom nálete v meste Gaza zničila 9 poschodov budovu. Dovtedy bol v oblasti niekoľko hodín pokoj. Vojenské krídlo palestínskeho islamistického hnutia Hamas následne informovalo, že len na mesto Tel Aviv a neďaleké letisko Ben Guriona vypálilo vyše 110 rakiet. Ďalších asi 100 rakiet bolo palestínskymi radikálmi vystrelených na mesto Beerševa. Ostreľované boli aj lokality Ashkelon či Modín. Podľa izraelských médií rakety vystrelené z palestínskej enklávy poškodili aj sieť potrubí na prepravu ropných produktov. Medzi mestami Eilat a Ashkelon Hamas vo svojom vyhlásení potvrdil, že ide o odvetu za opätovné spustenie náletov proti domom civilistov v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil v noci výnimočný stav v národnostne zmiešanom arabsko-židovskom meste Lod, ktoré je dejiskom násilnosti, výtržnosti a rabovania. Ide o vôbec prvé použitie tejto mimoriadnej právomoci nad arabskou komunitou v Izraeli od skončenia vojenskej správy nad izraelskými arabmi v roku 1966. Nepokoje v meste Lod ležiacom 15 km kilometrov juhovýchodne od Tel Avivu, vypukli počas pohrebného sprievodu, ktorým sa arabská komunita lúčila so svojím členom smrteľne postreleným v pondelok v noci počas potýčok s miestnymi židmi. Tieto potýčky sa odohrali na pozadí vojenskej eskalácie medzi Izraelom a islamistickými zoskupeniami z palestínskeho pásma Gazy. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken absolvoval telefonát so svojím izraelským kolegom Gabim Ashkenazim, pričom vyjadril znepokojenie Washingtonu nad raketovými útokmi na Izrael z Gazy a vyjadril sústrasť v súvislosti so stratami na životoch.
Lídri piatich strán českej opozície ODS, Pirátov, KDU, ČSL, TOP 09 a Hnutia STAN oznámili, že sa spoločne pokúsia vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Ten vo svojej reakcii uviedol, že nechápe, prečo by k takémuto hlasovaniu malo dôjsť len 5 mesiacov pred voľbami do poslaneckej snemovne. Vláda podľa neho dobre zvláda boj s koronavírusom a uvoľňovanie reštrikcií. To si však nemyslí šéf ODS Petr Fiala, podľa ktorého vláda republike škodí a pandémiu nezvláda. Podrobnosti zaujímali Luciu Pálešovú.
Hlasovanie o nedôvere vláde iniciovala tzv. Koalícia Spolu, zložená z opozičných strán ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Tá v parlamente disponuje 40 poslaneckými mandátmi, pričom na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze, na ktorej je možné hlasovať o vyslovení nedôvery vláde, je potrebných 50 hlasov. Túto podmienku sa koalícii Spolu podarilo bez problémov splniť potom, ako ju podporili aj Piráti a Hnutie STAN. Spoločne s nimi má opozícia 66 mandátov. Na samotné vyslovenie nedôvery je potom v 200-člennej snemovni potrebných najmenej 101 hlasov. Hlasovanie o nedôvere vláde chce opozícia iniciovať okrem iného aj v dôsledku toho, že komunisti nedávno vypovedali dohodu o tolerancii vláde. Menšinová vláda ANO a ČSSD tak už nemá v parlamente zaručenú podporu ani pre kľúčové hlasovania. Predseda komunistickej strany Čieha Moravy Vojtech Filip už dávnejšie avizoval, že komunisti vyslovenie nedôvery vláde podporia, ak ho niekto iniciuje. Najnovšie uviedol, že KSČM sa k tejto otázke vyjadrí na najbližšom zasadnutí výkonného výboru svojho ústredného výboru. Nedôveru vláde chce vysloviť aj hnutie SPD Tomia Okamuru. Hlasy oboch týchto strán sú pre jej úspech iniciatívy opozície potrebné. Podľa šéfa hnutia STAN Víta Rakušana dá petica opozičných strán spoločným postupom pri hlasovaní o nedôvere vláde Babiša jasne najavo, že je pripravená prevziať vládnu zodpovednosť. K hlasovaniu však môže podľa Rakušana dôjsť až potom, ako Česko opustia ruskí diplomati, ktorým na to dala vláda čas do konca mája. K opusteniu Českej republiky ich vyzvala v dôsledku roztržky s Ruskom, do ktorej sa dostala pre kauzu Vrbietice. Český prezident Miloš Zeman už dávnejšie avizoval, že v prípade vyslovenia nedôvery by bol za to, aby do volieb vládol v demisii terajší menšinový kabinet.
Krátko zo sveta.
Doprava v rámci malého pohraničného styku medzi nemeckou spolkovou krajinou Bavorsko a Rakúskom, ktorá bola od decembra zakázaná pre pandémiu koronavírusu, je odnes opäť povolená. Cestovanie medzi pohraničnými regiónmi bude povolené napríklad za účelom nákupov či rodinných návštev. Oznámil to bavorský premiér Markus Söder, ktorý sa v Mníchove stretol s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Náčelník generálneho štábu francúzskej armády vyzval skupinu príslušníkov armády v aktívnej službe, ktorí podpísali otvorený list s varovaním, že Francúzsko je na pokraji občianskej vojny, aby odišli do civilu. Skupina list adresovala prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Obsahuje varovanie, že v dôsledku Macronových ústupkov voči islamizmu krajine hrozí občianska vojna a ohrozené je samotné prežitie Francúzska. Bojovníci militantného hnutia Taliban vytlačili afgánske vojska z oblasti na okraji hlavného mesta Kábul a prevzali nad ňou kontrolu. K útoku došlo deň pred začiatkom trojdňového prímeria, ktoré bolo vyhlásené pri príležitosti moslimského sviatku Eid al-Fitr. Ministerstvo obrany avizovalo, že sa pokúsi opäť získať kontrolu nad touto oblasťou, vzdialenou približne 40 kilometrov od Kábulu. Nemecká vláda schválila nový klimatický zákon, na základe ktorého by malo byť Nemecko do roku 2045 klimaticky neutrálne. Nový zákon je reakciou vlády na verdikt Spolkového ústavného súdu, ktorý koncom apríla rozhodol, že nemecké zákony v oblasti ochrany klímy nie sú dostatočné. Egypt plánuje rozšíriť časť Suezského prieplavu, v ktorej marci uviazla obrovská kontajnerová loď a takmer týždeň blokovala túto rušnú dopravnú tepnu. Usama Rabia, vedúci spoločnosti spravujúcej Suezský prieplav, oznámil, že plán zahŕňa rozšírenie najúžšieho úseku prieplavu na strane Sinajského polostrova o zhruba 40 metrov východne. Táto časť v dĺžke 30 kilometrov má byť zároveň prehlbená zo súčasných zhruba 20 metrov na takmer 22.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia pred majstrovstvami sveta v Rige útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil z týmu čerstvého fínskeho majstra Luko Rauma. K mužstvu sa v najbližších hodinách pripojí aj krídelník New Jersey Devils Marian Studenič, ktorého príchod avizoval generálny manažér Miroslav Šatan už včera večer. Ten pracuje aj na získaní Adama Ružičku. Jeho štart na majstrovstvách je však otázny, keďže Calgary ešte dohráva základnú časť NHL. Situácia ohľadom jeho potenciálneho príchodu sa vyjasní až koncom týždňa. Šatán už včera oznámil, že vedenie reprezentácie nepočíta s trojicou zámorských posíl z NHL. Tým neposilnia skúsený obranca Dallasu Andrej Sekera, mladý bek San Jose Christian Jaroš a ani útočník Detroitu Richard Pánik. Hokejisti Washingtonu zdolali v domácom zápase NHL Boston 2-1. Asistenciu proti svojmu bývalému klubu si pripísal slovenský obranca Capitals Zdeno Chára. Winnipeg triumfoval na vlastnom ľade nad Vancouverom 5-0 a zabezpečil si tretiu priečku v severnej divízii. V prvom kole play-off si zmeria sily s Edmontonom. Zároveň to znamená, že najlepší tím severnej divízie Toronto narazí na úvod vyraďovačky proti Montrealu s Tomášom Tatarom. Slovenský hokejista David Bondra mení českú extraligu za nadnárodnú Ice Hockey League. 28-ročný útočník v novej sezóne posilní klub aj klinik Bratislava Capitals. Hokejistov Popradu povedie aj v novej sezóne hlavný tréner Peter Mikula. Extraligový klub o tom informoval na oficiálnej web stránke. Európska futbalová únia začala dnes disciplinárne konanie s Realom Madrid, FC Barcelona a Juventusom Turín, teda tromi klubmi, ktoré sa ešte nezriekli projektu vytvorenia Európskej superligy. UEFA vymenovala špeciálnych inšpektorov, ktorí budú viesť vyšetrovanie ohľadom možného porušenia interných predpisov. Podľa agentúry AP trojici klubov hrozia vysoké pokuty, ako aj vylúčenie z budúcosezónnych edícií Ligy majstrov či Európskej ligy. Manchester City sa stal 7-krát v histórii anglickým futbalovým majstrom. O zisku titulu pre Citizens definitívne rozhodla prehra mestského rivala Manchester United 1-2 s Leicesterom City v útorkovom dueli 36. kola Premier League. Zverenci trénera Pepa Guardiolu majú 3 kola pred koncom súťaže na čole tabuľky nedostihnutelný 10-bodový náskok pred United. Peter Sagan skončil v dnešnej 5. etape Giro d'Italia 4. V športe hlavnej skupiny nestačil iba na víťaza Caleba Evena, Giacomo Nizzola a Eliu Vivianiho. Tentoraz mu tým Bora Hansgrohe v závere veľmi dobre pomohol. Slovák športoval aj v 2. a 3. etape, kde bol 5. a 3. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušova a Matej Rusnák sa na dodatkovej európskej olympijskej kvalifikácii v Segede prebojovali do finále. Zajtra podvečer zabojujú o miestenky do Tokia.
Počasie.
Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
V nočných hodinách postupne bude pribúdať oblačnosť na celom území, postupne by mohlo byť až zamračené, postupne to bude aj s dažďom. Rátam s tým, že by to mohlo dať 10 a niekde v horských oblastiach, kde by boli prípadne aj búrky, tak aj viac ako 10 mm. To by malo byť ešte v priebehu noci a potom cez deň znovu ďalších 10 mm a aj tie búrky, čiže zase aj viac ako 10, možno aj viac ako 20 mm. Takže to najhoršie prichádza práve zajtra. Nočné teploty, tam sa to veľmi neprejaví. Na juhu, keď bude 10 až 13 stupňov, to je celku dobrá noc, teplá noc. A na severe pravdepodobne ani 10 nebude, tam to by možno bude len od 6 do 8, 10 stupňov. Ale cez deň zamračené s dažďom, ešte stále tie búrky musíme spomínať. A najvyššia teplota, vyzerá, že 20 už nebude ani na strednom a asi už ani na východnom Slovensku. Na východe do 20 a na západe územia. No, budeme radi, keď bude, tak pre Bratislavu by som povedal, budeme radi, keď bude zajtra 12 stupňov najvyššia denná teplota.
V relácii Lupa dnes večer budeme pokračovať v predstavovaní cirkevných škôl. Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian boli tentoraz s mikrofónom Rádia Lumen na Strednej zdravotníckej škole Svätej Alžbety. Reportáž si môžete vypočuť od 20. hodiny. Infolumen je na konci, pripravili a vysielali ho Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Vážený